Areena.
Dokumentin jälki.
Tämän ohjelman ideana on palata vielä uudelleen viikko sitten tällä samalla paikalla lähetetyn radiodokumentin äärelle. Timo Metsäjoen käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti Kuoleman läheiset antaa äänen elämän loppuvaiheen ammattisaattajille, eli työntekijöille, jotka kohtaavat kuolevaisuuden lähes päivittäin omassa työssään. Millaisen jäljen dokumentti jätti meihin, jotka olemme sen kukin tykönämme kuunnelleet ja kokoontuneet nyt yhteen tänne studion vaihtamaan siitä ajatuksia? Dokumentin jälkiohjelma on tarkoitettu kaikille dokumentaarisen ilmaisun ystäville. Tervetuloa mukaan!
Dokumentin jälki.
Minä olen Tuula Rajavaara, klubiemäntänne tänään, ja kanssani studion ovat juuri saapuneet saattohoitolääkäri ja kirjailija Juha Hänninen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kuolindoula Jessica Luther. Tervetuloa, Jessica.
Kiitos.
Ihan ensimmäiseksi pyydän sua, Jessica, kertomaan sun ammatista, joka ei ehkä ole ihan kaikille tuttu. Eli mitä sä teet sun työksesi, kun työskentelet kuolindoulana?
Kuolindoula on koulutettu kanssa ihminen, eli kuolindoula tukee. Joku sanoo jopa, että valmentaa kuolemaan. Keskustellaan, kuunnellaan, istutaan vieressä, tehdään käytännön asioita, voidaan auttaa perhettä, jossa joku kuolee. Periaatteessa sama kuin synnytysdoula, joka tukee ihmistä raskauden läpi ja synnytyksen läpi. Ja sitten kuoleman jälkeen, niin me myöskin tuetaan omaisia jälkeenpäin surussa.
Toi doula-sana on varmaan sellainen vähän kummallinen. Tiedätkö sä yhtään, mistä se on, mistä se tulee?
Se on kreikkaa ja se on palvelija ja myöskin voi olla orjaa. Et se ehkä kuvaa aika hyvin, mitä me tehdään.
Okei.
Okay. Mutta kuolindoula on koulutettu kanssa ihminen ja se on ehkä se kaikista tärkein tässä.
Rinnalla kulkija. Sitten mennään itse aiheeseen, eli kuunnellaan hetkinen Timo Metsäjoen dokumenttia Kuoleman läheiset. Seuraavissa näytteissä puhuvat dokumenttiin osallistuneet sairaalan työntekijät. Tässä kohdassa äänessä on erikoislääkäri Tapani Järvinen.
Kyllä mä uskon, että siinä tilanteessa päässä myllertää. En tiedä sitten, että onko se tyyneys sitä, ettei niin kuin heti mene niin sanotusti jakeluun, että mistä tässä on kysymys. Mutta uskoisin, että myllertää aika lujaakin. Mutta ulospäin näkyy hyvin usein kyllä semmoinen tyyneys, mitä ei niin kuin odottaisi siinä tilanteessa. Ja mikä on vielä mun mielestä semmoinen, mikä toistuu melkein aina, on se, että siihen vakavan sairauden tiedon vastaanottamiseen, niin se henkilö, kenellä se sairaus on, niin suhtautuu siihen paljon tyynemmin kuin ne läheiset ja omaiset siinä ympärillä.
Millaisia ajatuksia tämä dokumentti herätti teissä spontaanisti ensikuulemalta? Aloita se vaikka Juha.
Tarkoitatko koko dokumenttia vai tätä juuri kuunneltua pätkää?
No koko dokumenttia, tätä pätkät vaan toisen meille jälleen mieleen.
Joo, tämä kuolemaan valmistautuminen ja tyyneys siinä, niin mä oon kohtaan yleensä, tai silloin kun varsinkin aikaisemmassa elämässä, niin sellaisia tilanteita, missä se oman olemassaolon loppuminen ja siihen liittyvät kaikki hankaluudet, niin tuntuvat niin ylitsepääsemättömiltä. Että se valmistautuminen tai tyynesti sen vastaanottaminen, niin ei tunnu musta tuntunut niin kauhean tutulta. Että enemmänkin siitä, vähän niin kuin tuossa äsken tuon Tapani Järvisen kommentissa, niin on samaa mieltä siitä, että ihmisillä se ei useinkaan mene heti jakeluun, se, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja samaten on ihmetellyt sitä ulospäin suuntautuvaa tyyneyttä, mikä, kun mä ajattelen, että ihmiset aina hyppii seinille jättänä, niin kun saa kuulla, että nyt sä kuolet tässä muutaman viikon tai kuukauden kuluttua. Mutta että se kokonaisuutena se tavallaan kuin harmonisuus ja semmoinen tasaisuus siinä kuolemisessa, niin niin se monesti se ei ole ihan niin. Että se herätti minussa niin kuin ajatuksia, että joskus tämmöinen kuoleman ikään niin kuin, se voi olla osittain semmoista kuoleman mystifiointiakin, siis semmoinen, että ajatellaan, että se on aina rauhallista ja tasaista ja kaunista ja siihen ihmisten pitää niin kuin suhtautua sillä tavalla, että eihän tässä nyt sitä kummempaa tapahdu, kun kuolet, että ota iisisti.
Että ihmiset järkyttyy, kun se ei olekaan sit sitä.
Niin ja siihen liittyy niin monenlaista, että se on hyvin monimuotoinen. Mä oon ollut niin monissa kuolemissa mukana, että se on hyvin monimuotoista se suhtautuminen siihen, niin ja ihmisiä ei voi opettaa kuolemaan.
Niin. Entäs sinä, Jessica?
Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että ei voi opettaa. Muuhun taas ne ottavat yhteyttä siinä vaiheessa ehkä, kun tämä on jotenkin jo laskeutunut. Se, että edes saa sen ajatuksen, että voisin kuolindoulaa tarvita. Ja varsinkin omaiset ottavat yhteyttä ja haluavat keskustella siitä, että saanko minä tuntea näin, saanko olla vihainen, saanko olla näin väsynyt, saanko tätä. Ja sitten se, että moni, joka ottaa kuolindoulaan yhteyden, on myöskin vanhempi ihminen. Eli hän ehkä ehtii joskus miettiä sitä vähän enemmän ja on elänyt sellaisen elämän, että on tyytyväinen. Ja odottaa, ei ole enää kavereita eikä ole tuttavia eikä näitä. Silti se tulee aina järkytyksenä, mutta ehkä moni haluaa keskustella kuolemasta, kun mun omainen ei halua. Mä haluan puhua tästä, mutta omainen ei halua. Kun mä sanon, että mä kuolen, niin älä nyt höpsy, et sä nyt vielä kuole.
Niin, se puhuminen ei ole kyllä helppoa. Sä oot, Jessica, valinnut kuultavaksi seuraavan kohdan tästä dokkarista. Kuunnellaanpa se.
Joskus työssäni kohtaan vanhempia henkilöitä, lähinnä äitejä, mutta myös isiä. Ja välillä on semmoinen tunne, että miksi he kertovat minulle siitä, miten he ovat menettäneet oman lapsensa tietämättään, että minäkin olen menettänyt. Et jotenkin tämmöinen yhteenkuuluvaisuuden tunne, niin kuin jotenkin henkisesti osaisi aistia, vaistota, että meillä on joku yhteinen tarina. Meillä on jotain yhteistä surua. Meillä on jotain, mitä ei kaikille kerrota.
Oliko tässä jotakin, mikä tuntui tutulta?
No ehkä just tämä, että se tunne, että se toinen, jolle puhuu, niin jaksaa kuunnella. Pystyy, ei samaistumaan, mutta pystyy ehkä kuulemaan sitä, mitä se toinen sanoo. Uskaltaa kuulla, olla läsnä ja ehkä tuntee sen, että toi ihminen on kokenut jotain surua, vaikka ei tiedä, että mitä surua, mutta joku sellainen yhteys. Se oli se, mitä mä ajattelin tuossa.
Niin, tämähän on yksi osa vertaistukea tietenkin, mutta tuossa idea oli varmaankin se, että mistä se tulee se tunne, että toi, vaikka hän ei ole sanonut, että meillä on sama kokemus, niin kokee sen saman. Mä en siitä osaa oikeastaan sanoa, mutta tulee mieleen, että mä oon törmännyt semmoisiin tilanteisiin, että semmoisessa ihan omaisen kohtaamisessa, niin me siinä puhuessa yhtäkkiä huomataan, että meillä on se sama kokemus tällä lapsensa menettäneellä isällä ja minulla, joka melkein menetti lapseni. Mutta se sitten taas se voi olla myöskin niin häiritsevä, voimakas tunne, että siinä se ei tavallaan sitä tuesta ei tulekaan sitä mitään, jos se on semmoinen voimakkaasti jaettu tunne. Mutta tämä on niin ilman muuta, vähän niin kuin mitä tuo Jessica tekee ja mitä niin kuin tässä, mistä tässä puhutaan, niin se, että ihminen saa sitä tukea siihen, niin siihen kokemukseensa ja oikeutusta siihen, että musta tuntuu tältä. Ja sitten jos vielä löytää jonkun tämmöisen hengenheimolaisen, että aijaa, sullakin on näköjään jotakin, sun silmistäsi näkee, että sulla on jotain samanlaista.
Voiko se olla sitten myös tämmöinen motivoiva tekijä, että ne ihmiset, jotka hakeutuu saattohoidon kanssa tekemisiin, niin he saattaa olla motivaationa joku tämmöinen omakohtainen kokemus. Sulla on ollut paljon työntekijöitä.
Joo. No siellähän puhutaan paljon, että ne, jotka lähtee kuolevien kanssa työskentelemään, niin he on kokenut jotain semmoista särkymistä itse omassa elämässään, jotain semmoista, josta hän joko tietoisesti tulee sen kokemuksissa kanssa siihen, niin, tai sitten oppii tuntemaan se sillä tehdessä sitä työtä, että hei, tätä varten mä tulin tänne, että mullahan on tämä sama tai samankaltainen tai samantyylinen kokemus ollut.
Mutta se ei ole tietenkään mikään välttämättömyys, mutta se voi antaa niinku kimmoketta jollekin hakeutua tekemään sitä työtä.
Niin, ja sitten se voi olla haitta. Niin, että meillähän niin. On niin kuin terhokodissa on paljon vapaaehtoistyöntekijöitä kymmenittäin.
Niin.
Niin yksi semmoinen poissulkukriteeri on se, että jos 2 vuoden sisällä tästä päivästä taaksepäin on joku läheinen kuollut, niin sinne ei voi tulla.
Okei.
Okay. Että silloin tavallaan ihminen lähtee purkamaan nimenomaan sitä omaa kokemustaan siihen, eikä sen toisen ihmisen kokemusta.
Joo, aivan.
Saanko mä sanoa tässä, joo, että mä nyökkään tässä vieressä, koska juuri tämä, että varmaan se oma menetys voi antaa sen kimmokkeen, mutta täytyy olla todella, todella tarkka siitä, niistä omista rajoistaan ja ettei todellakaan lähde siihen mukaan eikä anna ymmärtää, että ymmärtää, mitä se toinen käy läpi ja näin, että hoitaa omat asiansa.
Eikä siihen rekryilmoitukseen ei voi laittaa, että me haemme ihmisiä, jotka ovat kokeneet surua ja joilla on elämässä ollut vaikeaa ja jotka sen takia pystyvät paremmin auttamaan. Että kyllähän suurin osa ihmistä tulee sen takia, että heillä on niin kuin empatiakykyä. Heillä on taitoja siihen ja haluat kehittää ihmissuhdetaitoja ja käyttää niitä.
Joo. Ja että he tuntevat, että heillä on jotain annettavaa, eikä se pelko estä tätä työtä.
Niin. No tuo on ihan hyvin sanottu.
Seuraavassa kuunnellaan pätkä nyt käsittelyssä olevasta dokkarista.
Se useinkin on sitä, että jutellaan elämästä ja kuolemasta ja joskus voidaan jutella ihan niitä näitä, niin kun, ettei aina tarvitse myöskään puhua siitä kuolemasta. Ajattelen sitä, että kun alkuun pelkäsin vähän, että mitä tällaisen potilaan kanssa puhellaan, niin joskus voi puhella ihan hauskoja asioita tai miettiä, että mihin vielä haluaisi mennä tai mitä vain. Että yhden potilaan kanssa käytiin kovasti huutokaupoissa. En ole ikinä ollut huutokaupassa, mutta hän harrasti huutokauppoja ja niinpä me mielikuvissamme kiersimme sitten niissä. Ja jotain, se voi olla ihan tällaistakin sitten, että potilas saa vielä niin kuin kerran käydä siellä, mikä häntä kiinnostaa ja innostaa.
Onko tämä sulle tuttu kokemus, Jessica?
On, ja just ehkä se, että se on yksi kuolindoulan tärkein tehtävä, tuoda vähän elämää tähän kuolemaan myöskin. Että me lähdetään siitä, mitä se asiakas toivoo, ihminen toivoo, haluaa. Mä oon yhden ihmisen kanssa keskustellut, hän ilmoitti, että hän haluaa puhua kuolemasta. Kun mä hänen luo tulin, niin hän sanoi, että ei puhuta kuolemasta, puhuta oravista. No, puhuttiin oravista tunti. Sen jälkeen puhuttiin oravien kuolemasta.
Aivan. Musta on ihana ajatus tuossa pätkässä se, että meidän mielikuvitus on vaan rajana, että me voidaan käyttää sitä pään sisällä olevaa maailmaa ihan viimeiseen hetkeen asti lohdutusta tuomaan noin kauniilla tavalla, että voidaan matkustella mielikuvitusmaailmassa. Mitä toiko sulle jotain mieleen, Juha?
Joo, toisen mieleen, että tässä on kuitenkin kysymys myöskin ihmissuhteesta, että vaikka mä menen lääkärinä tapaamaan potilasta, siinä on silti, silloin kun se toimii hyvin se tilanne, niin se on ihmissuhde, jossa sitten puhutaan, tuo oli vähän vähättelyä tuossa, että puhutaan niitä näitä, ei se ole sitä, vaan että puhutaan sitä asioita, mitä ihmiset puhuu, että se voi olla mitä vaan, mutta mitä mä vierastan kaikkein eniten oikeastaan, on sellainen mekaaninen kuolinpuhe. Että sinne tullaan vakavana, että nyt puhutaan kuolemasta, koska sinä kuolet.
Niin.
Ja toinen yrittää sanoa, että en mä halua puhua kuolemasta. Nyt puhutaan. Sun täytyy ymmärtää, että sä kuolet. Niin se on sitä, se on väkivaltaa. Kyllähän mäkin olen lukemattomia kertoja puhunut siitä, mistä ihminen aloittaa puhumaan. Esimerkiksi mä pidän aina punaisia housuja nykyään sen takia, kun muutaman kerran ihmiset on kiinnittänyt huomiota siihen. Niin ja siitä on tullut ihan kuin tavaramerkki. Hän on lähtenyt puhumaan siitä. Niin se on sitä kautta, siis eikä sen tarvitse edes olla mikään väylä jonkun muun asian puhumiseen, että se voi olla se asia. Ja se, että me kohdataan siinä, tai niin kuin säkin, Jessica, kohtaat sen ihmisen, että siinä ollaan 2 ihmistä tai useampi, niin se ei ole niin oleellista, että mitä ne sanat siinä on välttämättä. Ne tulee sitten merkityksellisiksi, kun ne on sille ihmisille merkityksellisiä, että hän rupeaa tätä, no niin kyllähän tästä jo joutaisi lähtemään ja minä taidan kohta kuolla, niin sitten tarttuu siihen. mutta minusta sitä ei ole niin kuin hyvä, että ammattilaiset ensimmäisenä ottaa sen puheeksi, varsinkaan sillä ovesta sisään ja nyt tämä alkaa.
Aivan. Kuitenkin meidän suvuissa ja tässä yhteiskunnassa on aika paljon enempi sitä mykkyyttä ja sitä puhumattomuutta, mutta varmaan siinä tilanteessa, kun katsotaan niin kuin tällaisia vakavia asioita silmästä silmään, niin voi olla, että se mykkyys ei olekaan enää se vaihtoehto, vaan halutaankin puhua.
No voi se mykkyyskin olla vaihtoehto. Niin. Se voi olla ihan semmoista positiivista hiljaisuutta tai se voi olla tekemistä. Niin kuin säkin kerroit, Jessica, että teet jotain ihmisten kanssa. Mä oon monta kertaa kertonut ja kerron se nytkin. Eli tänne mulla yksi rouva tänään sanoi, että hän on innokas ravustaja. Hän haluaisi kerran elämässään vielä syödä rapuillallisen. Mä ajattelin, no mikä ettei. Ja me syötiin hänen kanssa 200. Siis hänellä ei ollut ketään muita, tai ainakaan tiedossa. Niin me juotiin pullon viiniä ja syötiin rapuja siinä niin. Ja se, mä koin sen, paitsi että se oli musta kivaa, mä tykkään ravuista ja viinistä. Mutta se oli niin kuin, musta se oli semmoista yhteyden luomista. Inhimillisyyttä, mitä mä korostan tässä niin kuin ylipäänsäkin ihmisten kohtaan. Me saatiin, jos ollaan niin herkällä alueella, kun että joku on kuolemassa. Niin. Ja siitähän se saattohoitokin tulee. Että ollaan saattamassa mukana samalla matkalla, mutta eri vaiheessa.
Oletko sinä, Jessica, ollut sellaisessa tilanteessa, missä ollaan vaan hiljaa?
Olen. Usein olen. Et mä en periaatteessa puhu ennen kuin se ihminen puhuu. Jos hän haluaa olla hiljaa, niin me ollaan hiljaa.
Se on kyllä ihan järkeenkäyvä periaate tällaisessa tilanteessa. Jatketaan eteenpäin ja olet, Juha, valinnut meille kuunneltavaksi tämän seuraavan pätkän.
Kyllä hoitajanakin itse ajattelee joidenkin potilaiden kohdalla, että toivoisi, että kuolema tulisi. Jos potilas on kovasti kipeä tai tuskainen ja itse odottaa jo kuolemaansa, niin kyllä sitä silloin toivoo, että hän jo pääsisi kuolemaan.
Hoidin kotona yhtä sellaista lasta, jolla oli syöpä ja hän oli menettänyt näkönsä siinä ja oltiin jo aika loppuvaiheessa ja me mentiin kotikäynnille sinne ja lapsi oli käynyt just suihkussa ja hän istui sängyn laidalla ja mentiin sinne kotiin sisään, niin siellä oli vähän semmoinen kiukutteleva ilmapiiri, että lapsi isällensä kiukutteli ja ei millään halunnut, että hänen hiuksiansa kuivataan. Ja sitten mä tulin sinne huoneeseen ja sitten mä kysyin siltä lapselta, että saanko mä kuivata sun hiukset. Ja hän sanoi, että joo, ja sitten mä sain kuivata hänen hiukset ja se oli tavallaan siinä potilassuhteessa sellainen hetki, jonka mä oon huomannut, että tulee melkein aina, että mä ensin oon kauhean lääkäriä ja kauheasti mietin kaikki lääketieteelliset pulmat, mitä täällä potilaalla on ja mitä sille voi tulla ja miten mä ne ratkaisen. Ja sitten tulee joku tapahtuma, jossa se mun rooli pysyy edelleen lääkärinä, mutta siihen tulee myös enemmän sitä sellaista ihminen ihmiselle roolia. Ja tämän potilaan kohdalla se oli tämä, että mä kuivasin hänen hiukset.
Mitä sulla heräsi tästä?
Muistoja. Niin. Mä tietenkin tunnen tämän henkilön, joka tuossa puhuu, tai tiedän. Mutta niin lääkärinä silloin, kun sitä tekee tätä työtä, niin samalla tavalla kuin tämä Anuhan tämä varmaan oli, niin tekee, niin väistämättä törmää sellaisiin tilanteisiin, missä joutuu poikkeamaan siitä normaalista lääkäriroolista. Tästä tuli mieleen yksi muisto. Mä olin semmoisen yksin asuvan rouvan luona kotikäynnillä ja hän ei pystynyt liikkumaan enää ja hän oli siellä vuoteessa ja hän pystyi jotain hakemaan jääkaapista. Mä menin hakemaan sieltä, se oli aivan kauheassa kunnossa jääkaappi, se oli ihan täynnä hometta ja sinne ei ollut koskettu viikkoihin. Mä ajattelin, että ei, mutta mä otin jätesäkin ja siivosin sen jääkaapin ja sitten siellä oli sokea koira siinä talossa. Ja nyt se ei olisi ulkoiluttaja tullut. Mä lähdin ulkoiluttaa sitä koiraa. Ja muistan se vielä, kun se ei nähnyt mitään, se käveli päin liikennemerkki ja pamahti pää siihen. Niin, että tämä on aika erikoista lääkärin työtä. Että enkä halua tällä korostaa, että on kauhean hyvä ihminen, joka tekee tämmöistä, vaan se tuli niin kuin, että no niin, en mä voi olla tässä pelkästään kliinisenä lääkärinä. Tässä on semmoisia asioita, jotka täytyy nyt vaan tehdä. Ajattelin, että jokaisen olisi pitänyt nämä asiat näin tehdä. Niin. Että toi hiusten kuivaaminen tuossa noin, niin se on hyvä esimerkki semmoisesta. Sitten vielä kun on lapsi kyseessä tässä esimerkissä, niin semmoisesta, että näinhän ihminen toimii.
Juuri näin. Mitä sulla Jessica tuli mieleen?
Kuulosti ihanalta, että pesit sen jääkaapin.
En mä pessystä.
No okei, siivosit.
Mä puhdistin, poistin sieltä kaiken. En mä ihan sentään pystynyt jäämään sinne niin kuin siivoamaan taloa, mutta... Mutta sillain, musta semmoinen, jos ei olisi tehnyt, niin se olisi tuntunut jotenkin väärältä. Tietenkin olisi ollut kiva, kun ei olisi mennyt kurkkaamaan ollenkaan sinne, että ei olisi tarvinnut tehdä. Ei se kivaa ollut se jääkaapin putsaaminen, mutta... Ja tuossa oli tuo toinen, oli tämä, että ihminen toivoo jossakin vaiheessa kuolevansa, niin kyllähän se kuolema tulee sillain odotettuna aika monestikin, että kun sitä kuolemaa on tehty pitkään, enkä puhu nyt mistään nopeutetusta kuolemasta, vaan ihan normaalista kuolemisesta, niin ei se pelastus ole, mutta se on tavallaan niin kuin se, että vihdoinkin tämä loppuu. Vähän niin kuin tuntemattomassa sotilassa tämä nuori luutnantti siinä, että nyt se on loppu.
Mun perhe oltiin mun isän kuolinvuoteella ja oli se viimeinen ilta, kaikki tiesi sen, jotka oli siinä huoneessa. Niin mun isä pyysi mun poikaa lukemaan Iltasanomista artikkeleita. Ja sit mun poika luki, ja sit me kaikki kuunneltiin niitä, ja se sellainen hassu absurdius, niiden uutisten ajankohtaisuus ja sitten se viimeinen ilta yhdistettynä, niin ei ole koskaan hävinnyt mielestä. Mutta että se oli juuri sitä, mitä hän halusi siinä tapahtuvan, että se on jotain ihan niin tavallista kuin mitä me ikinä voitiin tehdä yhdessä.
Tämä sun ja mun esimerkki kertoo siitä, että me nyt niin kuin mäkin vuosikymmenien jälkeen kerron tämä, että se on jäänyt niin mieleen. Eli sillä on ollut merkitystä myös itselle. Se, että tekee jotain tämmöistä, joka on oikein tai hyvää tai mikä pitää tehdä, niin sitten se auttaa niin kuin sitä omaa itseä myös siinä. Että on mukavaa tehdä hyviä asioita.
Juuri näin. Sitten mennään kohti yhtä vaikeaa aihetta tässä yhteydessä, eli lapsen kuolemaa. Äänessä on palliatiivisen osaston lääkäri Anu Usvasalo.
Kun lapselle niin kuin valkenee, että hän on kuolemassa, niin lapset suhtautuu siihen aika rationaalisesti ja ei välttämättä niin kuin hirveän syvällisesti rupea sitä pohdiskelemaan ainakaan niin kuin aikuisen silmin, jos sitä arvioi, että lapsi saattaa miettiä semmoisia asioita, että vaikka, että mihin, kuka saa hänen lelunsa tai miten pikkusisko pärjää, että kyllä lapset niin kuin tajuaa sen, että kohta mua ei enää ole ja äiti ja isä ja ehkä pikkusisko tai isosisko tai joku sisarus jää tänne. Mutta se suhtautuminen on ehkä just sillä rationaalisempaa kuin aikuisilla. Se varmaan johtuu siitä, että se lapsen mieli on vielä kehittymässä ja lapsi ei ole ehtinyt kaikista asioista tehdä niin monimutkaisia, mitä aikuiset tekee.
Millaisia ajatuksia sulla, Jessica, nousi tästä?
Siinä oli oikeastaan kaksi ajatusta. Toinen oli se, että mä olin luennolla, olen käynyt tällaisen pediatrisen, eli lasten sairaanhoidollisen kuolindoula-koulutuksen myöskin, ja siinä keskusteltiin just siitä, että lapsi miettii, että miten äiti pärjää ilman minua, kun minä en ole. Eli ei päästä irti, koska on huolissaan äidistään. Näin oli ainakin se tulkinta siinä. Toinen oli se, että kun mun vanhin lapsi oli 5-vuotias, kun isoäitini kuoli, niin minun poikani vaan totesi sen, että niin. Ja hän meni nyt sitten ja kuoli. Joo, niin meni. Ja se oli niin helpottavaa ja ihanaa siinä tilanteessa, kun oli suru omasta isoäidistä.
Mitä sulle tulee, Juha, mieleen?
No, lapset on tietysti eri ikävaiheessa suhtautuu eri tavalla siihen niin, että mulla on jonkun verran ollut saattohoidossa lapsipotilaita, siis kuolevia lapsia ja sitten heidän sisaruksiansa. Ja tämä yksi pikkuveli kysyi, kun tämmöinen 8-vuotias isosisko oli kuolemassa, että kun tämä sisko kuolee, niin saanko mä sitten hänen huoneensa?
Niin.
Että se on niin kuin se rationaalisuus siinä. Ja tietysti tämä oli, oliko se 4- vai 5-vuotias, niin ei vielä ymmärrä oikein, mitä se kuoleminen on. Sitten jotkut lapset kokee sitä, kun vanhempi kuolee, että se on heidän syynsä. Että hän oli vihainen, hän riiteli isän kanssa eilen ja nyt tänään se kuoli ja se kuoli sen takia. Ja voi tuntea hirveätä syyllisyyttä siitä. Ja sitten yksi lapsi kysyi kanssa, tämmöinen pieni lapsi, kun hänen isänsä kuoli. Nyt mä puhun nyt vanhempien kuolemasta, enkä lasten suhtautumisesta. Niin, että kysyi, että kuoleeko kenenkään muun isät?
Niin.
Että onko mä jotenkin friikki, kun mun isä kuolee, että onko se minä kummallinen, kun minun isäni kuolee. Se lasten suhtautuminen voi olla hyvin monenlaista, ja niin kuin tuo Anu sanoi, niin se tietyllä tavalla, no tämä ei ollut rationaalista, mutta niin kuin hakee semmoisia kummallisia syy-seuraussuhteita näissä asioissa. Ja sen takia on hyvä, että vähän niin kuin terhokodissakin on lisätty semmoista lapsityötä, eli lapsityövoimaa, vaan lasten kanssa työskentelemistä, että kun pienen lapsen sisar tai isä tai äiti kuolee, niin sitten saattaa edes noin 80 vuoden trauma, jos ei sitä jotenkin auteta.
Aivan.
Siis valtaosa lapsistahan ymmärtää ja pärjää ihan hyvin, omat vanhemmat pystyy kannattelemaan heidät tämän yli, mutta ei kaikki.
Monesti on myös kuullut sitä, että sitten pelottaa se lapsen kysymykseen vastaaminen, kun jos ei vaikka tiedä vastausta, ja näinhän monesti on. Mutta eikö ole niin, että pitää vaan sanoa, en tiedä, silloin
jos
kun
ei tiedä.
Niin
kuin yleensäkin olisi ihan hyvä. Niin, vaikka,
niin.
Vaikka eduskuntavaaleissakin ehdokkaus hyvä sanoa, että en tiedä, jos ei tiedä.
Mieluitenkin on. Mutta siis myös tämä, lapset varmaan paljon myös pohtii suoremmin kysymyksiin sitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu ja mitä seuraavaksi ja miksi näin tapahtuu.
Hmm.
Eikä meillä ole siihen vastauksia välttämättä.
Mutta on ihan hyvä järjestää esimerkiksi semmoinen perhetapaaminen, jossa yhdessä on lapset ja vanhemmat, ja silloin jos kuka tahansa sitä perheestä on kuolemassa, niin yhdessä käydään läpi, että mitä tässä oikeasti nyt tapahtuu, mitä seuraavaksi tulee ja miltä tämä nyt itse kustakin tuntuu. Siis ei sitä, niin kuin Jessica tietää, ei pidä kysyä, että miltä susta tuntuu. Ei se semmoista kysymystä, että kaikki vastaan pahalta tietenkin tuntuu. Mutta että minkälaisia, miten tästä mennään eteenpäin?
Ja nythän on tullut todella paljon lasten kirjoja, jotka käsittelee tätä, että aina kannattaa niitä lukea lasten kanssa, ihan vaikka ei olekaan ketään kuolemassa. Mä nostaisinkin tähän ehkä lasten kanssa työskentelyyn tänne, että puhuu kuolemasta, ettei käytä sellaisia kiertoilmaisuja, ei sano, että nukkui pois tai siirtyy jonnekin, koska se lapsi kyllä ymmärtää sen sanan kuoleman ihan hyvin.
Te olette molemmat ollut ammatiksenne kuoleman ja surun kanssa tekemisissä. Onko jokin kysymys, joka toistuu niin usein, että siihen vastaaminen alkaa jo väsyttää?
Kyllähän siis kuoleman ja perheeseen liittyvät asiat aika lailla samankaltaisia on ne suurina linjoina. Nyt en mä tiedä, kyllästyttää tai väsyttää, että me kohdataan ihmisinä samanlaisia asioita aika samalla tavalla meidän persoonallisuuden piirteistä ja perhesuhteista riippuen tietenkin, mutta lääkärinä tietysti useimmiten kysytään, kauanko elämä on vielä jäljellä ja sitten miten se kuolema tapahtuu.
Miten sä näihin kysymyksiin suhtaudut?
No mä yritän vastata sen mukaan, kun osaan. Että paljon kuin elämä on jäljellä, niin siihen pystyy vaan niin kuin tutkimalla sen ihmisen, tietämällä, että mihin hän on kuolemassa, niin noin suunnilleen päättelemään, että onko tässä nyt elämää jäljellä viikko vai kuukausi vai vuosi. Ja sitten se, että rauhoittaminen ja lohduttaminen siitä, niin että se kuoleminen yleensä tapahtuu kauniisti rauhallisesti ja ja siinä ei ole mitään semmoista traumaattista, muuta kuin tietysti omaisille, kaikille se luopuminen ja menettäminen, mutta musta se semmoinen turvallisuus ja rauhoittaminen on se tärkein tehtävä lääkärinä.
Mikä on se kysymys, Jessica, mikä sulta kaikista usein kysytään?
Eikö sua ahdista, eikö sua rasita, eikö toi ole hirveän hankalaa tai raskasta työtä?
Okay.
Niin, se on totta, että jos ajatellaan, mitä toimittajat kysyy.
Niin, mutta myös sen kanssa ihmiset kysyy.
Joo, mä tuossa kuitenkin 30 vuoden aikana varmaan antanut 500 haastattelua. Se kyse aina toistuva kysymys on, että miten tuota työtä jaksaa tehdä ja eikö tuohon kuolemiseen niin kuin väsy ja eikö se rupea ahdistamaan. Ja vastaus on tietysti se, että jotenkin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin tämä on mun työtä. Mä olen opetellut pärjäämään tässä työssä ja tekemään tätä ja teen tätä. Ja ei se nyt ihan samaa kuin linja-auton ajaminen, mutta tavallaan siihen, miten tässä on sillä, että se ei kuulosta kauhean tylyltä, se, että kuolemaan tottuu, kuolemiseen tottuu, paitsi sitten kun se tulee lähelle.
Niin, samaa mieltä, että minulla ei ole niin paljon kokemusta kuin sulla, mutta just tämä, että siinä täytyy vaan suhtautua siihen, että kuolemakin on luonnollista.
Mutta siitä mä oon eri mieltä, että kuolema ei ole osa elämää, vaan se on elämän loppu. Me ollaan tästä muun muassa arkkiatrin kanssa kiistelty monet kerrat. Hän oli oikeassa, on oikeassa. Mä puhuin, että on olemassa hyvä kuolema. Hän sanoi, että ei ole olemassa hyvää kuolemaa. Kuolema on aina siinä mielessä paha, että se päättää elämän. Kuoleminen voidaan tehdä hyväksi tai paremmaksi.
Mä oon valinnut sisarustyön tälle teokselle, jota me ollaan tässä tähän asti käsitelty. Tämän kokonaisuuden nimi on Oikeus kuolla. Onko ihmisellä yhtäläinen oikeus kuolemaan kuin elämään? Kysymyksestä tulee usein ajankohtainen, kun vakava sairaus alkaa varjostaa elämää. Dokumentti on elokuvaksi koostettu versio samannimisestä kuusiosaisesta sarjasta. Tässä kohdassa, jota nyt kuulemme tästä dokumenttielokuvasta, äänessä on aviomies, joka kertoo vaimonsa sairastumisesta.
Niin, siis se oli siis ALS-sairaus, se keskimääräinen elinaika siitä, että kun tauti alkaa, niin sanotaan nyt vaikka, että 2-5 vuotta. Ja heti alusta lähtien puhui mullekin siitä, että hän ei sit mene siihen letkuruokintaankaan, puhumattakaan hengityskoneeseen. Ja sen takia se ei ollut sitten yllätys, kun hän oli sitä mieltä, että hän haluaisi kuolla jo siinä vaiheessa, kun ei pysty enää normaalisti syömään. Niin hän siinä vaiheessa sitten suostui ottamaan sen letkuruokinnan, kun otti vielä selvää, että hänellä on oikeus Suomessa milloin tahansa lopettaa letkuruokinta. Ja se on just taas tämmöinen hassu juttu, että kaikki lääkärit käyttää tästä tämmöistä kliinistä sanontaa, että lopettaa letkuruokailun. Se kuulostaa hiukan hurjemmalta, kun sanotaan, että alkaa nälkälakon, eli kuolee nälkään, vaikka se on jämptisti sama asia. Ja hän halusi olla avoin ja hän kertoi kaikille sukulaisille ja ystäville, että hän aikoo lähteä. Ja sitten pari viikkoa joka päivä kävi ihmisiä täällä sanomassa hyvästi. Joka on myös semmoinen, joka kuuluu tavallaan mun mielestäni tähän hyvään kuolemaan. Että se on hienoa.
Minkälaisia ajatuksia teille heräsi tästä pätkästä?
Mitäs tähän nyt sanoisi? Sehän on semmoinen, tässä se kysymys oli, että onko yhtäläinen oikeus elämään ja kuolemaan, niin mä olen sitä mieltä, että on oikeus kuolemaan siinä vaiheessa, kun eläminen ei enää tunnu siltä, että sitä haluaa jatkaa. Se on liian vaikeaa syystä tai toisesta. Ja on, oma kuolema on jo näköpiirissä. Se, että sitä lyhentää joillakin kuukausilla, niin on minusta ihan oikeutettu.
Mitä sulle, Jessica, tuli mieleen tästä?
Että olen saanut kyllä kysymyksen, että auttaako kuolindoula myöskin tekemään itsemurhaa. Emme auta. Me voidaan aina kuunnella ja kuulla, mitä ihminen haluaa ja toivoo, mutta me ei osallistuta mihinkään eikä me tehdä mitään sen eteen. Me ollaan siellä kyllä vaan kanssa ihmisinä kuuntelemassa.
Ihan se itse asiassa niin terveydenhuollon ammattilainen niin lain mukaan nykyään oikeastaan pysty tekemäänkään ei, mitään muuta. Että vaikka avustaminen kuolemassa niin ei ole rikos, niin sillä voi olla silti aina vähintäänkin ammatillisia seuraamuksia, että menettää oikeutensa toimia lääkärinä. Mutta tämä on sellainen asia, että mä itse asiassa aktiivisesti olen ajamassa tässä maassa, että me saataisiin siihen mahdollisuus ja oikeus, että ihmiset saisi avun siinä vaiheessa, kun he haluaa kuolla.
Aivan, sä oot kirjoittanut viime vuonna ilmestyneen kirjan Auta minua kuolemaan, armollinen rikollinen eutanasia. Miksi sä kirjoitit tämän kirjan?
Siis se keskustelu, mitä Suomessa on käyty eutanasiasta tai avustetusta kuolemasta, mä en halua käyttää avustettu itsemurhan nimeä, mä erottaisin itsemurhan ja sitten lääkkeellisesti avustetun kuoleman, niin keskustelu on ollut tämmöistä ennen kaikkea emotionaalista. Yritin siinä kirjassa jäsentää, mitä se tarkoittaa eettisesti ja lääketieteellisesti ja juridisesti ja minkälaisia asioita siihen liittyy, että miksi se on puolusteltavissa ja miten ainakaan kaikki ne argumentit, mitä sitä vastaan esitetään, niin ei ole pitäviä. Joskin asiastahan tietenkin voidaan ja saadaan olla eri mieltä eutanasian tai kuolinavun oikeutuksesta, että siitä maailmankatsomuksen mukaan ihmiset on eri mieltä.
Aivan. Tässä, jos mennään takaisin tähän meillä alkuperäisenä aiheena olevaan dokkariin, niin siinä tästä kärsimyksestä on muun muassa tällainen kohta tarjolla. Kuunnellaanpa se.
Sedaatio on semmoinen siellä ihan elämän loppuvaiheessa toteutettava, josta lääkäri ja potilas on yleensä yhdessä keskustellut jo aikaisemmin tämän sedaation mahdollisuudesta. Ja potilas on saanut sanoa kantansa siihen, että mitä hän ajattelee sedaatiosta ja toivooko hän sitä, jos tilanne niin vaatii. Ja se on niin kuin oirehoidollisesti semmoinen äärimmäinen keino, että jos ei niin kuin muuten saada sitä oireistoa hallintaan ja sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että niin kuin tarkoituksellisesti lääkkeiden avulla potilaan tajunnan tasoa lasketaan, että hän pääsee sellaiseen levolliseen, rauhalliseen uneen.
Tämä sedaatio oli sellainen asia, johon itse törmäsin isäni kuolivuoteella. Oli kolmas yö ja hän oli hyvin, hyvin, hyvin tuskainen ja ne kipulääkkeet, mitä hänelle annettiin, niin ne eivät enää riittäneet. Se tahti, jolla niitä annettiin, oli yhä nopeampi ja nopeampi. Sitten aamuyöstä sairaanhoitaja sanoi mulle, että nyt on lääkäri kertonut, että on mahdollisuus tällaiseen sedaatioon, jos sinä katsot sen niin kuin nyt käyttöön otettavaksi ja hyväksi, ja että ymmärrätkö sinä, että hän ei sitten enää herää siitä. Mä sanoin, että ymmärrän ja kiitos. Tämä on erittäin hyvä, otamme sen heti vastaan. Jälkikäteen mä oon miettinyt sitä, että miksi mulle ei ole kerrottu sitä etukäteen. Et ne yöt oli hurjia ja oli hirveätä katsoa siinä vieressä sitä. Et mulla ei annettu sitä niin kuin takaporttia tiettäväksi ennen kuin ihan viimeisellä hetkellä. Mä olisin kysynyt sulta, Juha, sitä, että miksi me tavalliset tallustajat ei tiedetä sedaatiosta?
Mä en tiedä, miksi ei tiedä. Sehän on nyt aina vaan ehkä yleisemmin tai useammin käytetty tämmöinen oirehoidon menetelmä nykyään, että sitä on nyt ehkä parinkymmenen vuoden ajan Suomessa harjoitettu. Ehkä se lääkärit ja hoitajatkin on vähän ylivarovaisia näiden asioiden suhteen, että jätetään tavallaan, niin kuin, että se on sellainen viimeinen oljenkorsi, käytetään sitten ihan siellä jossakin viime vaiheessa. Ja musta se on, siis sedaatiohan on tavallaan semmoinen, sedaation ja eutanasian välinen rajahan on veteen piirretty.
Että on mikä ero niillä sun mielestä on?
Se, että kun annetaan tämmöinen nukuttava lääkitys, ihminen ei kuole siihen välittömästi. Kun annetaan eutanasia, eli kuolettava lääke, niin ihminen kuolee minuuteissa. Ja sitten on tietysti kysyttävä, että kuinka moni haluaa niin kuin sellaisessa sedaatiotilassa olla sen viimeisen 3-4 vuorokautta ennen kuolemassa sen sijaan, että kuolisi heti. Niin tämä on yksi syy, minkä takia mä en näe sedaatiota ratkaisuna niihin tilanteisiin, missä se kuolema olisi se ratkaiseva auttava tekijä. Mutta näitä sedaatioita mä oon ollut tekemässä satoja kertoja. Se on hyvä oirehoidon tapa, että se pitää vaan tehdä siinä vaiheessa heti, kun havaitaan, että nyt tämä ei, siis ei mietitä päiväkausia, että eikö tämä nyt rupea tästä tasoittumaan, vaan että jos sinä yhtenä päivänä, kun annetaan lääkkeitä ja se ihminen on lähellä kuolemaa ja se ei tunnu helpottavan, niin sitten sedatoidaan hänet. Ja tämähän on lääketieteellinen päätös. Mikä erottaa sen myöskin eutanasiasta siinä, että eutanasiassa täytyy käydä yhdessä kaikki keskustelut perheen ja potilaan kanssa, mutta sedaatiosta voi lääkäri kyllä päättää yksinkin, että nyt tässä ei enää muu auta.
Olet Juha valmistautumassa seuraavaan surukonferenssiin, joka on useiden järjestöjen yhteisponnistus ja järjestetään Tampereella. Konferenssin tarkoituksena ja tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevien tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen. Millaisia asioita haluat siellä omassa puheenvuorossasi ottaa esille?
No mun otsikkonihan on siellä potilaan vai ihmisen kohtaaminen, tai jotakin sinne päin, muistan ihan tarkkaan, ja nimenomaan tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä puhun semmoisista asioista, jotka pohjaa niin kuin tähän pitkään omaan työntekemiseen ja näihin asioihin, mitä mä oon miettinyt. Ja on kerran aikaisemminkin ollut tuolla surukonferenssissa puhumassa, ja silloin mä puhuin, pidin tämmöisen perinteisen PowerPoint-esityksen, jossa tämän kerroin kaikenlaista. Nyt mä pidän puheen. Vähän hirvittää toisaalta se, että mä oon siihen ladannut myöskin semmoista niin kuin aika paljon itselle tärkeää ajattelua, tämmöistä pohdintaa asioista, joita on tullut esiin ja joita on joutunut miettimään. Ja sitten mä mietin sitä, että miten ihmeessä kukaan jaksaa tunnin kuunnella tämmöistä luentoa, mutta katsotaan.
No siitä me Jessica ei varmaan olla yhtään ihmeessämme, että joku haluaa kuunnella tällaisen.
Ei todellakaan, mä odotan sitä tosi innolla.
Jessica, oot siellä katsomassa siis.
Kyllä, juu.
Tämän dokumentin jälkeen ohjelman Areena-tekstiin tulee linkit ja tiedot kaikista tässä ohjelmassa käsitellyistä teoksista. Lisäksi sinne on kerätty kuunneltavaa ja katsottavaa, jossa tätä aihetta lähestytään tästä ohjelmasta poiketen itse kuolevan ja hänen läheistensä näkökulmasta. Dokumentin jälkikeskusteluohjelma on sarja, jonka fokuksessa on aina kuukauden uusi audiodokumentti. Toimittajina kauhumme vuorovedoin minä, Tuula Rajavaara ja vuoroin kollegani Riikka Rahi.
Dokumentin jälki.
Sitten kuunnellaan vielä viimeinen näyte tässä meillä käsittelyssä olevasta dokumentista Kuoleman läheiset.
Mitä ihmiset toivoo ennen kuolemaansa? Kyllä ne uskoisin, että suurin osa toivoo, että olisi kaikki asiat omaisten ja läheisten kanssa tullut puhuttua ja mahdolliset erimielisyydet sovittua siinä vaiheessa.
He toivoo, että ei olisi kipua. Se on tosi tavallinen toive. Joku saattaa toivoa, että hän pääsisi vielä kerran parvekkeelle aurinkoon. vaikka sängyssä vietynä. Joku toivoo, että joku pitäisi kädestä kiinni. Joku toivoo, että näkisi vielä hevosensa. Semmoisia asioita, jotka on juuri sille ihmiselle ollut tärkeitä. Ja ne ei välttämättä ole tosiaankaan mitään mutkikkaita asioita.
No, moni toivoo sitä läsnäoloa. Joskus lauletaan, luetaan jotain runoa, ollaan läsnä, silitellään, istutaan vierellä. Ei jätetä yksin, jos ei potilas halua. Useastikin on vanhempia potilaita, jotka on jo toivoneet, että kun pääsis täältä pois, kun pääsis pois. Eli he toivovat jo kuolevansa ja tällaisen potilaan kuoltua, niin on siinä hoitajankin vapautunut hyvä olo, koska tietää, että päämäärä on saavutettu.
Kuolemaan pitäisi suhtautua niin, että se on luonnollinen osa tätä elämää. Tiedostaa, että jonain päivinä minä kuolen, mutta tänään minä elän. Ja tehdä elämän ratkaisuja niin, että ajatellaan, että nauttii tästä elämästä, että joskus vielä niin kuin siitä joutuu luopumaan ja ettei silloin tarvitsisi katua mitään. Että on elänyt elämää siten, kun haluaa.
Mitä sulla, Jessica, tuli mieleen?
Kaikenhan voi toteuttaa näistä toiveista, paitsi se hevonen voi olla vähän vaikeampi, mutta eiköhän sekin onnistu. Joissain hoivakodeissa on tuotu ponejakin osastolle, että ei se mitään mahdottomuutta ole. Ja jotenkin tässä jossain tuli tämä, että sanottiin, että olipa ihana reissu. Että olispa ihmisillä sellainen tunne ainakin hetken aikaa elämästään.
Se on aika vaativa toive se, että erimielisyydet on sovittu ja asiat kunnossa kuollessa, että moni kokee sitä aika tuskaisena sitä, että pitäisi tässä ehtiä ne vielä sovittamaan tai sopimaan. Ja se, että se myöskin meille ammattilaisille voi olla semmoinen väärä tavoite lähteä niin kuin sovittelemaan niitä. Että jos siellä on perhedynamiikka ollut sekaisin 50 vuotta, niin sitten se viimeisen kahden viikon aikana setvitään asiat, niin se on ihan mahdoton asia. Mulla itsellä lukee hoitotahdossa, että mä haluan vielä koskettaa mun Harley Davidsonia siinä vaiheessa, jos se vielä on tallella. Ja toinen on kuullut niin monta kertaa myös, että ja se helpottaa tosiaan hoitajia ja lääkäriä, kun ihminen, joka on toivonut kuolemaa, kuolee lopulta. Että se on kaikille niin kuin semmoista, ihan jopa oma äitini kohdalla, että lopultakin hän päästi irti ja lähti. Mutta tuo viimeinen asia, mitä tuossa sanottiin, siinä mä oon eri mieltä sitten taas, että siinä tämä, että niin mä sanoin jo aikaisemmin, että kuolema on luonnollinen osa elämää, ei ole. Se on se elämän päätös siinä. Niin, ja sitten se, että jos ihminen, joka tekee kuolemaa tai on kuolemansairas, siellä sanotaan, että pitää nauttia elämästä ja tarttua hetkeen ja pitäisi, että olisi kiva, kun ei tarvitsisi katua mitään. Kaikki me kadutaan jotakin siinä vaiheessa. Kaikkia harmittaa joku asia. Ja toisaalta, että on nauttinut kauheasti elämästä ja kuolee just sen takia maksakirroosiin tai
kyllä.
Kukaan mihinkäkin. Niin se on vähän ristiriitainen asia. Mutta tuo, että ihmiset toivoo yleensä arkipäiväisiä asioita. Se on ihan hyvä, niin kuin jokaisen muistaa itsenkin, että se, mikä tällä hetkellä on ihan triviaalia, normaalia arkipäivästä, niin se voi jollekin olla haave. Se, että saisi syödä lihapullia tai leipoa.
Mutta lihapulliin ja leipomiseen ehkä voimme hyvin päättääkin tämän keskustelun. Haluan kiittää teitä, Jessica Luther ja Juha Hänninen. Paljon sielua liikuttavaa keskustelua kokemuksista kuoleman äärellä. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.